Urime dhe atmosfera e festës e Krishtlindjes dhe vitit të ri ndjehen kudo në Shqipëri, po kështu dhe në administratën apostolike të Shqipërisë Jugut. Theksoj se besimtarët e kishën Piu i 10 Elbasan vazhdojnë vizitat tek njëri tjetri duke filluar më tej këtë traditë. Ndërkohë, të mbledhur së bashku të gjithë besimtarët e kishën Piu i 10 në një koncert me titull Një mesazh për qytetin. Me rastin e Krishtlindjes dhe vitit të ri, ku morën pjesë dhe persona drejtues nga bashkia dhe nga drejtoria arsimore e qytetit Elbasanit. Më datën 31 dhjetor, u zhvilluan mesh të shenjta në të gjitha famullitë e administratës apostolike të Shqipërisë Jugut me rastin e festës së familjes së shenjtë, që të gjithë besimtarët, duke kujtuar me ngrohtësi këtë aventurë të vetme të familjes së shenjtë, të vijë në gatishmëri që harmoninë, aftësinë e dhurimit dhe dashurinë e kësaj familje ta imitojnë në vatrat e tyre familjare. Pastaj, të gjithë besimtarve u shpërnda lutja e familjes. Gjithashtu, me rastin e festës Bajramit, janë bërë vizita dhe në komunitetin musliman, nga përfaqësues të feve të ndryshme, sepse mirënjohja dhe respekti përbëjnë tashmë bazën më të madhe për dialogun mes besimeve të ndryshme dhe mes besimtarve dhe jo besimtarve. Ndërkohë, në rastin e festave, besimtarë të ndryshëm kanë dhënë dhurata dhe oferta për familjet që jetojnë në kushtet mjerueshme dhe në pamundësi për të rritur fëmijët e tyre. Me moton që nesit krishterë të mos rrim indiferent ndaj këtyre situatave, por të japim kontributin tonë me solidaritetin e kërkimin e zgjidhjeve për të pasur Pirtin Ungjillizos. Kisha Katolike informoj për ju Mariza Strati.